Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžzālē. Jā, kolēģi, labrīt! Vēlreiz sākam mūsu šī gada 8. februāra sēdi un sākam ar iesniegtām izmaiņām prezidija apspinātajā darba kārtībā. Tātad juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Oskara Erdmaņa apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Pieprasījumu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko-Jotko, Viktora Pučkas, Igora Judina, Iljas Ivanova, Jekaterinas Drelingas, Jefīmija Klementjeva, Dmitrija Kovaļenko, Česlava Batņas, Māra Kučinska pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškenam par valsts akcijas sabiedrības Latvijas pasts nodaļu slēgšanu ārpus Latvijas valsts lielākajām pilsētām. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelns, Andris Šuvājos, Agnese Krasta, Mārtiņš Fels lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 11. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā pirmais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelns, Andris Šuvājos, Agnese Krasta un Mārtiņš Fels lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 12. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījuma auga aizsardzības likumā pirmais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma civila procesa likumā otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 30. aprīlim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar nākamo darba kārtības sadaļu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu farmācijas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Likums ir nodots komisijai, atvainojos. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu lielu uzņēmumu grupu globālā minimālā nodokļa līmeņa nodrošināšanas likums nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Pie ceturtā likumprojekta esam saņēmuši, Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu no deputāta Edvarda Smiltēna. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 86. panta 7. daļu un 9. daļu atsaucu savu pārakstu no likumprojekta grozījums elektronisko sakaru likumā, līdz ar to likumprojekts nav izskatāms. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Nataļa Marčenko-Jotko, Igors Judins, Jekaterina Drelinga, Viktors Pučka, Dmitrijs Kovaļenko, Ilja Ivanovs, Jefīmijs Klementjevs. Tātad Saeimas prezidijs ierosina minēto deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Tā, es atvainojos, pāri ir pieteikusies runāt Svetlana Čulkova.
Labrīt, kolēģi! Prieks visus redzēt. Kolēģi, man liekas, ka divu nedēļu atpakaļ apmērām tad pašu likuma projektu mēs nododam budžeta komisiju. Ja, no mana balsa LV pie mums atnāca iniciatīva no cilvēkiem. Tas ir gandrīz līdzīgs, un tāpēc, lai neterētu jūsu laiku uz budžeta komisiju, piemēram, ja, mums jau viss ir gatavs. Mums ir gatavi grozījumi pievienot vērtības nodokļu likumu. Tad es aicinu atbalstīt, nodot komisiju un tālāk jau izskatīt šo grozījums likuma projektā. Tieši komisija. Lūgums atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 10, atturas 35. Likumprojekts komisijām nav nodots. Pārējiem pie nākamās sadaļas par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Reiram 2024. Gada 8. Februārī Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīrs un informē par to Saeimu. Nākamais par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Zanei Skujiņai Rubenei 2024. Gada 15. Februārī. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no darba, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Jānis Vitenbergs, Raivis Dzinters, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edvīns Šņora, Edmunds Teirumnieks iesnieguši lēmuma projektu par neuzticības izteikšanu satiksmes ministram Kasparam Briškenam. Un uzsākam debates. Vārds iesniedzēja vārdā vispirms Jānim Vitenbergam. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Manā bērnībā ļoti populārs bija televīzijas seriāls ar nosaukumu Emulators. Šī seriāla galvenais varonis bija ar unikālām spējām. Katrā sērijā viņš palīdzēja cilvēkiem, būdams citas profesijas pārstāvis. Vienu dienu viņš bija dakteris, otrā dienā pilots, trešajā pavisam kas cits. Savā ziņā Emulators ir arī šīs valdības satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Viņš ir pamanījies būt īstajā laikā un vietā, lai ieņemtu dažādus šķietam nesavienojams amatus. Vienu dienu viņš bija viena ministra padomnieks, otrā dienā cita, pa vidu paspēja ieņemt satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu. Veiksmes vai varbūt kāda nezināma spēka ietekmē Briškena kungam izdevies nokļūt ļoti ietekmīgos amatos. Ar Baltika padomes locekļu pozīcijā, kur viņš pavada 8 gadus, līdz sanāk nesmukums ar vēlmi iegādāties Krievijas ražotās lidmašīnas Suhoi, kā rezultātā valdības spiediena dēļ nāk šo amatu atstāt. Labi, ka tā, labi, ka kopīgiem spēkiem viņš no šīs idejas tiek atturēts. Bet Briškena kungs pat nepagūva saskumt, jo veikli izdevās atrast vietu pasažieru vilcienu padomē. Visam šim veiksmes stāstam ne valsts, bet Briškena veiksmes stāstam personīgi. Paralēli viņš vairāk kā 8 gadus ir bijis viens no galvenajiem cilvēkiem Rail Baltica projektā. Padoms loceklis vēlāk bijis stratēģijas un attīstības vadītājs. Kā Briškens nokļuva šajos amatos, vai tā bija laba pārvaldība, vai tur bija vai nebija interešu konflikts, to lai vērtē kompetentās iestādes. Ņemot vērā iegūto pieredzi un šķietamās zināšanas, varētu rasties sajūta, ka nevajadzētu būt problēmām vadīt satiksmes ministriju jau no pirmās dienas pēc amatā stāšanās. Protams, neviens nenoliedž. Šī ministrija un satiksmes ministra amats nav viegls. Taču aina izvērtusies pavisam cita. Sākumā Briškena kungs mēģināja turpināt jau ierasto darba stilu, ar vērienu runāt plašām frāzēm, jāveido stratēģijas, jāpiesaist starptautiski eksperti, jāveic pētījumi, risināsim, meklēsim. Šeit varētu tikai pamācīties to spēju izmuldēties no jebkuras situācijas, noņemt no sevis vainu un atbildību. Visur viņš ir bijis, bet par rezultātiem, lai atbildi citi. Kā universāls attaisnojums bieži izskan, es tak brīdinājumu, ka būs problēmas. Neslikt saņemt tūkstošiem lielu atalgojumu, gadiem un ik mēnesi, bet beigās procesus komentēt no malas, it kā pats tajos nebūtu piedalījies. Taču esot ministra pozīcijā ar šādu tukšrunāšanu vairs cauri tik nevar, un Briškena kungam kā ministram pirmo reizi bija jāuzņems atbildība par nozari, par saviem lēmumiem. Tā vietā, lai savu nozaru aizstāvētu budžetu sastādīšanas sarunās, panākt tās iekļaušanas starp valdības prioritātēm drošību, veselību un izglītību, viņš kaut kur pazuda, kā vēlāk izrādījās, bija aizbraucis uz Emirātiem risināt pasaules klimata problēmas. Globālo sasilšanu viņš neapturēja, bet jāsaka, ka šī viņam bija liktenīga kļūda. Mēdījos viņš, kā labs kolēģis, palapojās, ka budžeta sarunās atbalstīs citu ministriju prioritātes un par to, cik šī valdība labi spēja atrast kompromisus. Septembrī viņš norādīja, ka koalīcija vienojusies valsts budžeta veidošanā primāri tiks ņemts vērā lielās prioritātes. Jau manas minētās drošība, veselība un izglītība. Un atslābi, budžeta sarunās vairs praktiski nepiedaloties. Satiksmes ministra, tavai nozarei, tavai ministrijai bija jābūt vienai starp šīm lielajām prioritātēm. Nozarei, kurā ir tik daudz problēmu jautājumu, kur risināšanu nevar atlikt, tā nevar pagaidīt, ministrs, kurš nav gatavs cīnīties par nozares prioritātēm, Latvijas dzelzceļu, Latvijas pasta tālāk pastāvēšanu, Rail Baltica projektu realizēšanu, vietējo un reģionālo autoceļu stāvokļu uzlabošanu un citām degošām lietām. Ministrs, kurš nav gatavs un nevēlas cīnīties par savu jomu, par savu ministriju sliktākais, kas varēja notikt. Kolēģi, mēs aicinām izteikt neusticību satiksmes ministram Briškenam par to, ka viņš ne tikai necīnās par savas ministrijas pakļautības iestādēm, bet viņš tās arī nevada. Satiksmes ministrs ir atbildīgs par nozares stratēģisko vadību. Šobrīd situācija ministrijas pārvaldītajās nozarēs strauji pasliktinās, un ministrs Kaspars Briškens neiesaistās problēmu risināšanā. Vai arī atsevišķos gadījumos to dara novēloti un haotiski, pienācīgi neskaidrojot pieņemtos lēmumus, kas neliecina par labu pārvaldību. Briškena darba stils pilkti raksturo gadījums, kurš izraisīja lielu rezonansi. Jūs visi atceraties šo CSDD drošu braukšanas kampaņu. No rīta ministrs Briškens ar lepnumu šo kampaņu atstāja, atklāja, atvienojas. Paiet neilgs brīdis, kampaņā parādās ziepes, sāks kaut kāds, nu, kaut kāda burbuļošana viņa Twitter sekotāju vidū. Un paiet tiešām neilgs brīdis, un Briškena kungs sāk šo kampaņu kritizēt. To kampaņu, kuru viņš pirms brīdi ir atklājis. Un, nu, kolēģi, piedodiet, šis ir populisms. Kaspars Briškena un viņa, Kaspars Briškena bezdarbības rezultātā Latvijas iedzīvotājiem netiek nodrošināts uzticams un kvalitīvs pasažieru pārvadājumu kopums, pakalpojums. Un te es nerunāju tikai par vāju vadīto vilcienu eksploatācijas uzsākšanu, bet arī nevēlēšanos tik galā ar autobusu pārvadātājiem, kuri nepilda savas saistības, regulāri neizpilda reizes. Ministra bezpalīdzība raksturo viņa teiktais mēdījiem. Es nezinu, kas notiks ar vilcieniem. Es ceru uz to labāko. Kamēr Briškens cer un gaida, cilvēku uz peroniem un autobus pieturās nesagaida sabiedrisko transportu. Satiksmes ministrs ne tikai nevada esošos procesus ministrijā, bet nopietni tiek apdraudēti arī tie projekti, kur vērsti uz transporta nozares attīstību, uz nākotni. Tālāk netiek virzīts jau sagatavotais Bauskas apaceļa projekts. Šis ir nākamais PPP projekts, kurā ir ieguldīts milzuma daudz darba, un tā būtu, es teiktu, nākamā sērija, nākamais cēliens pēc Ķekavas apaceļa. Izskatās, ka tiks norakts arī Rīgas apvedceļa un dienvidu tilta 4. Kārtas izbūves, kam bija paredzēts finansējums no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Kolēģi, man noteikti jāpiemin situācija ar Rail Baltica. Es vēlos informēt par to, kādi ir mani novērojumi, kas šobrīd notiek ar šo projektu. Es jau minēju, ka Briškana kungs ilgstoši ir strādājis pie šī projekta, ilgstoši veicis darbu, vai precīzāk bezdarbību šajā projektā, ieņemot vadošs amats daudz gadu garumā. Laikā, kad sāku vadīt satiksmes ministriju, man bija svarīgi saprast, kāda ir tā aktuālā situācija, kas notiek ar šo projektu. Vai ir kādas aizķeršanās, vai ir kādas problēmas? Teikšu, kā ir. Aina bija šokējoša. Netiek atsevināti būniecībai nepieciešamie zemes gabali. No būniecībai nepieciešamajiem 2000 šādas zemes gabali atsevināti bija mazāk kā 200. Projektēšanas darba kavējās ilgāk kā 3 gadus. Īpaši liela problēma tā ir Rīgā, kur projektēšana pat nebija sākta. Vēl pat nebija sākta projektēšana, bet bija skaidrs, ka uzņemto aktivitāšu apjoms, aktivitātes, kas būs jābūvē, izmaksās krietni dārgāk, nekā par to bija runāts agrāk. Iesaistītās puses un ministrijas praktiski nesarunājās, tās nesadarbojās. Skaidrībai, ja nav pabeigti būvprojekti, nav iespējams sekmīgi pieteikties Eiropas Savienības līdzfinansējumam. Ja nepiesakas līdzfinansējumam, likums sakarīgi, ka šo naudu mums neviens nepiešķir. Tā būs jāatrod budžetā. Un es varu tikai minēt, cik šo neizdarību dēļ mēs kā valsts esam zaudējuši. Un jāsaka, ka neapšaubām viens no galvenajiem vaininiekiem pie visām šīm neizdarībām ir tieši Kaspars Briškens, kurš atbildēja par projektu, stratēģiju un ieņēma citus vadošos amats 8 gadus. Kolēģi, 8 gadus! Šogad laikā Briškens uzaudzēja šī projekta apjoms, neiedziņoties, kā to visu realizēs un finansēs. Bija izveidojusies situācija, ka Briškens un viņu vadītā institūcija aktīvi runāja, dalījās ar vīzijām, bet pretī valdība, finanšu ministrija pat par tām nenojauta. Nezināja, cik tas maksās, ka būs nepieciešama papildus līdzekļi, jo tas jau bija, zināms, krietni sen, ka no Eiropas finansējumu, līdzfinansējumu šo projektu realizēt nevarēs. Es izvēlējos pārtraukt šo patiesās ainas slēpšanu, ierosināja izveidot formātu, kur šos jautājumus var risināt starpministriju līmenī, un jāsaka paldies tā laika premjeram Krišānim Kariņam, kurš šo ideju atbalstīja. Un es teiktu, ka sākās šī projekta, mūsu paudzes svarīgākā projekta, Rail Baltica projekta glābšana. Saimā jūs atceraties tik virzīts steidzamības kārtā šis projekts, ar kuru palīdzību tad varētu risināt problēmu ar neatsvinātajām zemēm, lai varētu turpināt projektēt trasi, lai varētu uzsākt būniecību. Tika pasūtīts izmaksu un iegūmu aktuālais šis pētījums analīze, lai saprastu, cik tad katra aktivitāte reāli maksā. Uzsākt sarunas par nepieciešamā finansējuma piesaistīšanu. Un es tiešām atceros šo sēdi, šīs komitejas sēdi jūlijā, kur pirmo reizi tika prezentēts projekta patiesās izmaksas, patiesās situācija. Un finanšu ministrs Ašarādiens, viņš kļuva balss. Tā bija pirmā reize, kad tika runāts aktuāli par šī projekta finansiālajām izmaksām. Un tā trase, kas ir tikus uzzīmēta, kur šķērso Rīgu, jo es tiešām uzskatu, ka šai līnijai bez Rīgas šķērstošanas īsti nav jēga, te nav ekonomiski pamatojumi. Un tas tika likts uz galda, un šobrīd nevienam nevajadzētu būt šaubām par to, kad ir nepieciešams papildus izmaksas, kad ir nepieciešams finanšu ministrijas iesaiste, un tam, kas ir darīts līdz šim, tas viss ir bijis tālu no patiesības. Kā jau teica Rail Baltica komitejā par šo projektu un par patieso situāciju patiesajām izmaksām, lai trase varētu šķērsot Rīgu, es ziņoju jau pagājušā gada jūlijā. Bet jāsaka, ka Laika mums ir gaužām maz, ka ilgi slēptā projekta patiesā aina un nerisinātās problēmas vairs neļauj kavēties un turpināt kā līdz šim. Visiem spēkus ir jāliek kopā projekta īstenotājiem, satiksmes ministram, premjerai, ārlietu un finanšu ministriem, prezidentam, un es tiešām ticēju, ka šo projektu vēl varēja saglābt. Bet nu, vērojot pēdējā pusgada notikumus, dinamiku, es vairs neesmu tik optimistisks. Jūs jautāsiet, kas tad notika? Un, diemžēl, atbilde ir nekas. Briškens šo uzsākto, atklāto projektu vadīšanu atkal paslēpj un dara visu pa savam. Par to, kas notiek projektā, nezinu ne iesaistītās puses, ne ministrijas kolēģi, šķiet, ka arī pats Briškens. Viņš pāris dienas pirms šī gala termiņa, kad bija jāiesniedz jaunās aktivitātes jaunajiem potenciālajiem projektu līdzfinansējumiem Eiropas Savienībai, pāris dienas pirms šī gala termiņa intervijā Delfiem atzīst, ka viņam nav skaidrs, nav vīzijas par to, kā varētu finansēt Rīgas trases un dzelzceļa tiltu pār Daugavu tālāk būvniecību. Šie potenciālie finanšu avoti esot neskaidri. Tad acīm redzot pēc Vitenberga publiskas trauksmes celšanas par to, kas tad nu, kā tad ir plānots finansēt šo tiltu, ja mēs viņu neiekļausim šajā projekta sarakstā un neprasīsim līdzfinansējumu. Pēc jēzgas, kas sākās publiskajā telpā, Briškens un viņa komanda pēdējā brīdī, pēdējā dienā šo Rīgas tiltu, kā es noprotu, ir ielikuši šajā sarakstā, taču aiz borta atstājot pārējās aktivitātes, kuras ir Pārdaugavā, aktivitātes, kuras ir nepieciešamas, lai savienotu Rīgas staciju un lidostu Rīgu. Kolēģi, lai būtu skaidra aina par to, kas tad notiek, kā tiek vadīts šis projekts, jā, visi mēs redzam Rīgas stacijas, lidostas, apkaimēs notiek būdarbi. Janvāra beigās satiksmes ministrija pieteicās uz papildus finansējumu nākamajiem objektiem un trases posmiem. Bet, lai jūs saprastu, īstā lemšana par to, vai šī trase šķērsos Rīgu, valdībā notiks tikai martā. Šobrīd tiek būvēts aktivitātes piesakās nākamajām, bet par to, vai līnija iest caur Rīgu, valdība lems martā. Pēc šīs prezentācijas, pēc šīs skaidras, es teiktu, situācijas izklāsta, ir pagājis pusgads, bet valdība vēl aizvien nav lēmusi par to, kā tālāk šo trasi būvēs. Un to, ko es teicu pirms brīža, šai trasei ir gaužām maza jēga, ja tā nešķērso Rīgu. Un jāsaka, diemžēl šobrīd šis projekts ne ministra, ne valdības prioritātēs netiek atspoguļots. Par to neviens pat nerunā. Bet es atkārtoju, nav laika vilcināties. Ir jāpabeidz projektēšanu, jāatrod finansēšanas veidi, jāstrādā kopā visām iesaistītajām ministrijām. Interesanti, ka šis starpministriju formāts, kurš tiešām darbojās, un ministri saprata, ka tā nav tikai satiksmes ministrijas atbildība, Rail Baltica projekts ir atbildība valdībai kopumā, mainoties valdībām šo komiteju likvidēja, un pusgada laikā tā nav atsākus darbu. Jā, kāds teiks, ka tā ir ministra prezidenta kompetence izveidot šādas grupas, lai salāgotu dažādas viedokļas, lai labāk varētu pieņemt lēmumus, ātrāk pieņemt lēmumus, bet jāsaka, ka šai iniciatīvai vajadzētu nākt no nozares ministra. Un tiešām, ja pusgada laikā šādu komiteju nevar sasaukt, tad acīm redzot, šī nav prioritāte. Un jareiz Briškana kungs nevar vai negrib vadīt šādu komiteju, es tiešām esmu gatavs nākt palīgā un to uzņemties. Kolēģi, šundēļ otrdien Strasbūrā notika ļoti svarīga sanāksme veltīta Rail Baltica projektam, un tur piedalījās visi iesaistītie galvenie spēlētāji, ieviesēji, visi trīs Baltijas valstu ministri, pārstāvi arī Polijas ministrijas pārstāvis, Eiroparlamenta deputāti. Un kā jums liekas, vai Briškana kungs bija šajā formātā, vai viņš bija šai sanāksmē? Viņš nepiedalījās. Un dīvaini, ka ministrs turpina publiskajā telpā teikt, ka jā, Rīga būs, Rīga šķērso šī trase, bet viņa kolēģi šajā komitejā, šajā sanāksmē prezentēja pavisam citu ainu. Viņi prezentēja to, ka šis projekts tiks realizēts divās daļās, ka līdz 2030. Gadam trasa Rīgu nešķērsos, ka tas varētu būt nākamajā posmā, kad vairs nebūs pieejama Eiropas fondu šis finansējums un būs jāatrod naudu budžetā. Un šajā sanāksmē Lietuvas kolēģi cēlās un lepni stāstīja par to, ka ir atrasta vienošanās ar finanšu ministru, ka viņiem ir citi finansēšanas avoti un projekta virzība notiek strauji, uzsāks būvniecība. Mūsējiem nebija ar ko palapoties, jo, kā jūs teicu, pusgada laikā pie galda neviens nav sēdušies, martā tiks sagatavots info ziņojums, kas tur būs, kāda būs lēmuma, kas notiks ar tiem objektiem, kas šobrīd tiek būvēti, ir grūti pateikt. Un pusgads šajos apstākļos, kas ir, es teiktu, izniekots, tā ir greznība, kuru mēs šobrīd nevaram atļauties. Briškana kungs ministrijā ir ieviesis jaunu vadības formu, Twitter vadību. Ministrijas kolēģi un kapitāla sabiedrība vadītāji dedzīgi pierģistrējās šajā platformā, lai saprastu, kas notiek un kāds ir jaunākais ministra redzējums par konkrētiem procesiem, vai viņiem ir darbs vai nav darbs. Twitters ir tas vadības tiltiņš, no kura šobrīd tiek vadīta satiksmes ministrija. Šo visai neierasto komunikācijas veidu, tikšanās laikā runāt vienu, bet pēc tam Twitterī kaut ko pavisam citu, uzsver nu jau atkāpušies Latvijas pasta padomas locekļi. Viņi atkāpušies no amata, jo sadarbība un komunikācija ar satiksmes ministriju ir nonākusi strupceļā un nav vērsta uz konstruktīvu darbu pie kopīga mērķa. Pārsteidzošs un neizprotams ir komunikācijas veids, stils un kanāli, ko pēdējās nedēļās izvēlējās satiksmes ministra birojs būtisks jautājums, nevis risinot tieši ar uzņēmumu, bet publiski sociālajos tīklos. Tikpat negaidīts bija ministra birojas sociālajos tīklos paustais sašutums un publiskais pieprasījums, skaidrojot uzņēmumu labāko darbinieku apbalvošanas pasākumu izmaksas, kuras satiksmes ministrība iepriekš redzējusi un akceptējusi. Tas netraucēja Briškana kungam aizmirst šo sarunu un izlikties, ka neko nav zinājis un pievērsties jau sev tik mīļajam informācijas nesējam, kurā viņš raksta, esmu rosinājis uzsākt dienestu pārbaudu par Latvijas pastu vadības rīcību, organizējot balli par gandrīz 180 tūkstošiem eiro. Jā, viss liekas it kā korekti, bet jautājums, ko tad sākumā šo visu neapturējāt? Divkosības paraugstunde. Ministrs un viņa biroja pārstāvi klaji melo, jo par pasnieku godināšanas pasākumu zināja jau labu laiku iepriekš. Jo ministrs pats šo pasākumu tika uzaicināts. Konkurss par labāko pasnieku un pasta operatoru notiek jau 13. Gadu, un uzvarētājs nosaka mūsu iedzīvotāju balsojums. Satiksmes ministrija vienmēr šo konkursu ir atbalstījusi un pat iesaistījusies iedzīvotāju balsojumu veicināšanā. Un šogad šajā pasākumā piedalījās vairāk kā 800 pasta darbinieki. Šī bija ministra iespēja piedalīties šajā pasākumā, uzrunāt pasniegus, skaidrot viņam tad jaunās vēsmas, par to arī informēt, kas notiks ar šīm pasta nodaļām. Bet diemžēl šo iespēju izjauca svarīgs brauciens uz Franciju. Jāapmeklē Eiropas zaļo partijas kongresis. Vai šim braucienam ir kāda sasaista ar satiksmes ministriju un tās funkcijām? Nedomāju visi. Tāds pats stāsts ir par pasta nodaļu slēgšanu. Šobrīd no ministra nav saņemts skaidrs redzējums par to, kas tālāk notiks ar lēmumu slēgt 105 pasta nodaļas no 120 esošajām nodaļām. Nevar noliekt, ka pasta nodaļa tīkls ir sākts optimizēt jau tālajā 2018. Gadā. Bet viens ir optimizēt pasta nodaļas, bet pavisam kas cits slēgt 60% no tām, atsevišķas Latvijas nodaļas vispār atstājot bez pasta nodaļām. Citos lielos novados paliek viena, maksimums divas pasta nodaļas. Un sadzījuši, es sazinājos ar pastu vadību un jautāju, kādēļ tāds straušs un radikāls solis, jo iepriekš tas tika darīts, es teiktu, samērīgi un arī izvērtējot visas iesaistīto pusu viedokļus. Un viņi atzina, ka viņi ir saņēmuši no satiksmes ministrijas gaidu vēstuli ar ambicioziem uzstādījumiem peļņas palielināšanai. Un tas tad ir bijis tas pamats, uz kā viņi ir asi rēģējuši, lai šos vēlmes vai prasītos spētu nodrošināt. Un man ir jautājums, vai Briškens zināja par šādu vēstuli? Es domāju, ka zināja. Oi. Jā, un pasts ziņo, ka finanšu aprēķina liecina nodaļa reorganizācijas apturēšana vai kavēšana prasīs valsts subsīdijas no 2 līdz 4 miljoniem eiro gadā. Pastā pēdējā pusgada laikā ir bijuši, es teiktu, virkni problēmas ir pasliktinājusies finansiālā situācija, krīt abonētās preses un vēstuļu apjoms. Pasta pagājušā gada laikā viens no tādiem svarīgākajiem lēmumiem bija attiekšanās no Krievijas un Baltkrievijas šīm sīkpakām, jo viņi kalpoja kā centrs, kurā tad arī tālāk sašķiroja no Āzijas nākušās sīkpakas un tālāk sūtīja uz Krieviju un Baltkrieviju. Un tas tiešām bija ļoti ienesīgs bizness, bet redzot ģeopolitisko situāciju, es teiktu, ka pasts pieņēma drosmīgu lēmumu. Viņi darīja to, ko mēs arī, es domāju, kā politiķi sagaidām no saviem uzņēmumiem, atteicās no sadarbības ar agresoru valstīm. Un, protams, tas šo situāciju pasliktina un rada papildus problēmas, pastam tālāk izdzīvot, un šeit nevajadzētu visu atstāt uz pasta pleciem, uz mūsu sabiedrības pleciem, uz preses izdevēju pleciem. Šeit būtu jāparādās uz skatuves ministram. Un es teiktu arī jums, koalīcijas deputāti, tā izvēle ir gaužām vienkārša. Es minēju šos finanšu datus, un te ir divas izvēles. Viens ir ļaut, lai slēdz šīs nodaļas, otrs mudināt ministru, atbildīgo ministru, aktīvāk iesaistīties, iet uz valdību un panākt nepieciešamos līdzekļus, lai pasts šajos apstākļos varētu izdzīvot. Un šeit noteikti nevajadzētu vilcināties un nepakļaut Latvijas pastu, maksāt nespējas riskiem. Un man ir sajūta, ka paies mēneši, kamēr Briškenis šo jautājumu sakārtos un aiznesīs uz valdību, lai par to notiktu lemšana. Un te atkal jautājums, cik ilgi Briškena kungam ir jānostrādā satiksmes ministra amatā, lai uzņemtos atbildību par saviem lēmumiem. Nenoliedzams satiksmes ministrijas nozars saskars ar ļoti daudz problēmām. Problēmas, kuras ir ielaistas gadiem. Tranzīta zelta laika iegūtie līdzekļi nav tikuši ieguldīti dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanā, īpaši tas attiecas uz pasažieru pārvadājumu infrastruktūru. Novecojas rītošais sastāvs, nepiemērot peronu, pārvietošanās ātrums un tā tālāk. Ilgi gaidītā ceļa tīkla sakārtošana šeit svarīgi ne tikai realizēt iesāktos un plānotos lielos infrastruktūras objektus, par kuriem jau minēja Dienvidtilta 4. Kārta, Bauskas un Rīgas apveceļi, bet turpināt arī darbu pie vietējiem reģionālajiem ceļiem, pie to sakārtošanas, un īpaši aktuāli tas ir šobrīd, kad esošā koalīcija plāno reorganizēt skolas, medicīnas pakalpojumu pieejamību un pasta nodaļas lēkšanu. Satiksmes, sakaru un transporta jomā strādā ļoti daudz cilvēku, kuri ir neziņā par savu un pārstāvētā uzņēmumu nākotni. Ministrs Briškens nedodas reģionālajās vizītēs. Es teiktu, ka viņš varētu būt pat vienīgais no ministriem, kurš konceptuāli nedodas reģionālajās vizītēs. Viņš netiekas ar savu nozaru darbiniekiem. Tādēļ man viņu vietā jāsaka paldies tiem dzelzceļniekiem, pasniekiem, ceļiniekiem un visiem tiem, kur ikdienā veic darbu neziņas pilnos, šajos pilnajos apstākļos un paliek uzticīgi saviem uzņēmumiem un kalpo sabiedrības interesēm. Es aicinu Briškena kungu atstāt satiksmes ministra amatu ne kā politiķis, bet kā sabiedrības loceklis. Kā politiķim, man varētu arī apmierināt tas, kā strādā Briškens, viņš pārstāv konkrējošu politisko spēku. Viņš parāda, ka nespēja vadīt ministriju tik galā ar tiem izaicinājumiem. Jā, iespējams, tas man varētu apmierināt, bet kā sabiedrības locekli nē. Man nav šaubu, ka agru vai vēlu viņš demisinēs, bet ir svarīgi, ka līdz tam nozare nav iznīcināta pilnībā. Kā šīs valsts iedzīvotājiem, man ir svarīgi, ka nozare tiek vadīta šodien, un neapstājas tie nākotnes projekti, kur ir svarīgi mūsu valsts attīstībai. Kolēģis aicinu atbalstīt un izteikt neusticību satiksmes ministram Briškenam, kamēr situācija vēl var glābt. Īpaši vēršos pie koalīcijas deputātiem. Ir pienācis laiks šķirties no pasažiera Briškena. Ir pienākusi viņa pietura. Ir pienācis viņa laiks izkāpt. Paldies!
Paldies! Vārds satiksmes ministram Kasparam Briškenam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, kolēģi, es negribu iztirzāt visas tās faktoloģiskās kļūdas, ko jūs tikko dzirdējāt, gan attiecībā uz manu profesionālo gaitu, chronoloģiju, gan nozares faktiem. Ja tik frivoli izturās pret faktiem tik augstā amatā kā Saeimas deputāts, tad es nebrīnos, ka šie visi ugunsgrēki satiksmes nozarē Vitenberga kunga laikā ir vēl vairāk padziļinājušies. Laikam opozīcija, nonākšana opozīcijā, nu, beidzot cilvēkiem atver acis, jo vajadzēja paiet vairākiem gadiem un dalībai neskaitāmās valdībās, lai Nacionāla apvienība beidzot sākt runāt par problēmām satiksmes nozarē. Es satiksmes ministra amatā stājos pirms 4 mēnešiem, bet es ļoti labi zināju, uz ko es parakstos. Es zināju, ka dzelzceļam ir milzīgs finanšu caurums, kā tāda rūkta pēcgarša pēc ilgstošas atkarības no Krievijas izcelsmes tranzīta kravām, un pēc to dramatiskā un sen jau prognozētā krituma. Es zināju šo ilgstošo politisko nolaidību Rail Baltica projektu pārvaldībā. Es zināju arī par Linkaita laikā parakstītajiem valstī ārkārtīgi neizdevīgiem ilgtermiņa autobusu pārvadājumu līgumiem. Un redzot divus bijušos satiksmes ministrus gozējamies kameru priekšā 15. decembrī, kad sāka kursēt jaunie vilcieni, man bija tāda naiva cerība, ka grūtos brīžos viņi nevairīsies uzņemties politisku līdzatbildību un piedāvās konstruktīvas idejas, nevis politisku žulti. Es nebaidos atklāt runāt par nozares problēmām, jo pārāk ilgi šīs satiksmes nozares problēmas ir bijušas notušētas un slēptas no sabiedrības. Tas nav radušās vienā dienā, ne arī 4 mēnešos. Tāpēc es saku paldies gan savai partijai progresīvie, gan koalīcijas partneriem, gan ministru prezidentei, gan ministrijas darbiniekiem, nozares darbiniekiem, neskaitāmiem nozares sadarbības partneriem, kuri novērtē to darbu, ko mēs esam uzsākuši, un uzticas, ka kopīgiem spēkiem mēs to novedīsim līdz galam. Vienā no pirmajām sapulcēm ar Latvijas dzelzceļa vadību es uzdevu ļoti vienkāršu jautājumu. Vai ir plāns, kā Latvija var nekavējoties pārtraukt savu atkarību no Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes tranzīta kravā? Un kolēģis manīm tā izbrīnīti paskatījās un teica, ka nu, mēs tā īstu sitienu pateikt nevaram, jo nekad nav bijis tāds politisks uzstādījums. Un tad es prasīju, vai šāds uzstādījums nav bijis arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ugrainā? Nē, arī tad nav bijis. Un tāpēc man patiešām bija pārsteigums, ka Nacionālās apvienības ministrs Vitenbenkurgs ne tikai neizrādīja interesi par šo jautājumu savas ministrēšanas laikā, bet tieši, ka viņa laikā Latvija pārņēma no Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas tranzīta kravu pārvadājumus. Kāpēc Nacionālā apvienība esot valdībās arī pēc Krimas okupācijas neko nav darījusi, lai mazinātu Krievijas tranzīta ietekmi Latvijā? Ir skaidrs, ka ja kāds ar šo jautājumu būtu sācis strādāt kaut vai pirms 5 gadiem, tad šobrīd, un darīt to, ko mēs šobrīd esam sākuši darīt, mums nevajadzētu tik apjomīgas valsts dotācijas Latvijas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai. Šajā valdībā mēs esam beidzot vienojušies par Krievijas asinsgraudu importa aizliegumu Latvijā. Es saprotu, ka tas nerisina visu tranzīta problēmu, bet vismaz šī valdība spēr soli pareizajā virzienā. Savukārt ilgākā termiņā mēs atradināsim arī Latvijas dzelzceļu un Latvijas ostas no specializācijas lēto Krievijas kravu apkalpošanā. Par Rail Baltica. Patiešām ļoti interesanti lasīt Vitenberga kunga atskaiti par paveikto satiksmes ministra amatā. Ļaujiet nocitēt. Konstatēja virkni nepilnību Rail Baltica pārvaldībā un izstrādāja risinājums projekta ieviešanas šķēršļu mazināšanai. Nu, ticiet man, pārmeklēja visus satiksmes ministrijas skapjus, nekur šos risinājumus neatradā. Nu, varbūt atsūtiet mums pa pastu, uz kādu no tām pasta nodaļām, kuras jūsu laikā vēl nav slēgtas, no tām 65 nodaļām, kas ir samērīgi slēgtas pagājušā gada laikā, jūsu ministrēšanas laikā. Var, protams, uztaisīt darba grupas ar 30 cilvēkiem, kas satiekās vienreiz, divreiz un mazliet parunājās, bet ir jāseko aktīvai rīcībai no nozares ministra. Bet, diemžēl, man ministrijā stāsta tie paši cilvēki, ka kopš maija, jeb pusi no jūsu ministrēšanas laika, Jūs Vitenberga kungs ir vienkārši sēdējis uz koferiem, bez jebkādas rīcības, bez jebkādiem lēmumiem. Tas ir tieši tas pazaudētais laiks, kas ļāvis netraucēt gruzdēt un augt plašumā visiem nozares ugunsgrēkiem, kurus esmu no Vitenberga kunga saņēmis mantojumā. Un tāpēc, lasot šo demisijas pieprasījumu, nu, man ir nepārsteigts tas, ka Vitenberga kungs nezina, par to, ka Rail Baltica kārtējā finansējuma pieteikumā ir iekļauts gan Daugavas tilts, gan daudzi citi kritiski trases elementi, tā skaitā reģionālās pamattrases elementi, īpaši dienvidu posmā, kas ir kritiski svarīgi, lai mēs visiem projektu partneriem, tā skaitā mūsu Eiropas partneriem, apliecinātu, ka progress Latvijā virzās arī iet ārā no Rīgas staciju būvniecības un turpinās uz reģionālo pamattrasi. Bet tas, kas mani patiešām pārsteidz, ka ministrs sēž uz koferiem un pat nezina, ka viņa laikā tiek izstrādāts šis absurdais pamatscenārijs bez Rīgas. Man šo scenāriju prezentēja pirmajā darba dienā, un es neticēju tam, ko es redzēju. Rail Baltica karte, kur Latvijas līnija ir pavilkta garām Rīgai. Es nekavējoties uzdevu šo scenāriju pārstrādāt, un šobrīd jau mēs esam atraduši pilnvērtīgu scenāriju, kā Rīgu savienot. Tāpēc es pateikšu vēlreiz to, ko es esmu teicis desmitiem reižu. Rīgai ir jābūt pilnvērtīgi integrētāji Rail Baltica. Punkts. Nediskutējam vairāk par šo un nediskreditējam projektu, apmelojot to. No Nacionālās apvienības šodien es saņemu arī pārmetumus par Rīgas, Bauskas apveceļu, par Dienvidu tilta, ceturtās kārtas nākotni. Bet tad, kad es sāku strādāt par ministru, es uzzināju, ka ir atlikuši 2,5 mēneši, lai apgūtu vairāk nekā 4 miljardu Eiropas Savienības fondu. Vitenberg kungam pašam bija laiks kopš pagājušā gada janvāra iedziļināties un saprātīgi saposmot šo fondu apguvi, nevis ilgstoši ignorēt šos riskus un tagad izlikties nesaprotam, ka visam naudas nepietiek. Un visbeidzot, es neizvēlējos uzņemties šo izaicinājumu būt par satiksmes ministru, lai runātu tikai par problēmām. Es vēlos runāt arī par risinājumiem, un tas ir tas, uz ko es arī vēlos koncentrēties savā darbā. Es gadiem ilgi esmu runājis par Latvijas ilgstošo atkarību no Krievijas izcelsmes tranzīta kravām. Ļoti daudz, kas jau ir nokavēts, tā skaitā Vitenberga kunga ministrēšanas laikā, bet šobrīd mēs strādājam ar nozari, lai atrastu jaunas biznesa nišas, jaunas specializācijas, mainītu šo iesīkstējušo tranzītu mentalitāti. Mēs līdz ar to veidosim jaunu nozares biznesa modeli. Mēs veicināsim modernu loģistikas pakalpojumu attīstību. Meklēsim šīs sinerģijas starp transporta pakalpojumiem, enerģētikas infrastruktūru, rūpniecības infrastruktūru. Tā skaitā mūsu ostās. Mēs meklēsim jaunas angliski runājošas kravas, lai savienotu Rietumu Eiropu, Ziemeļu Eiropu, Ziemeļu Ameriku ar Kaspijas reģionu, Kaukāza reģionu, Centrālā Aziju, tālajiem austrumiem. Mēs aktīvi iekļausimies un šobrīd esam uzsākuši darbu arī kontekstā ar nākotnes Ukrainas atjaunošanas procesu, nodrošinot šo solidaritātes koridoru caur Latvijas ostām. Mēs attīstīsim arī iekšējos dzelzceļu pārvadājumus, kam ilgus gadus nav pievērsta uzmanība. Tāpēc, lai mēs stiprinātu mūsu eksportējušās nozares un to konkurētspēju, un visbeidzot, mēs jau šobrīd aktīvi strādājam, lai mēģinātu piesaistīt mūsu ostās un loģistikas infrastruktūrā investīcijas no mūsu sabiedrotajiem. Tā ir skaitā no Amerikas Savienotajām valstīm. Rail Baltica projektā mēs turpināsim iestāties par Rīgas savienošanas kritisko nozīmi. Ne tikai Latvijai, bet visam Rail Baltica projektam. Mēs beidzot izveidosim pilnvērtīgu Rail Baltica likumu. Nevis to surogātu, ko sagatavoja Linkaits un ko drudžaini mēģināja labot Vitenbergs. Mēs noteiksim skaidras atbildības projektā. Mēs turpināsim arī būt atklāti par projektu izmaksām un kopīgi ar kolēģiem ministra kabinetā meklēsim arī labākos ilgtermiņu finansējumu risinājumus. Un visbeidzot, kopā ar Baltijas kolēģiem mēs sāksim atklāti runāt arī par tik svarīgiem jautājumiem, kā Rail Baltica infrastruktūras pārvaldība, ritošā sastāva nodrošināšana un nākotnes pārvadājuma tirgus attīstība. Citiem vārdiem, mēs vadīsim šo projektu tā vietā, lai noveltu politisko atbildību uz Rail Baltica darbiniekiem. Es turpināšu iestāties arī par ceļu satiksmes drošību. Tā līdz šim ir atstāta novārtā, to parāda pagājušā gada asiņainā statistika. Nedrīkst turpināties situācija, kur uz Latvijas ceļiem mirst 4x vairāk cilvēku nekā Zviedrijā. Mēs jau esam panākuši un atraduši budžetu, lai trīskāršot vidējo ātrumu radaru skaitu uz Latvijas ceļiem un turpināsim darbu gan pie drošības infrastruktūras, gan pie likumdošanas, gan pie kopējās drošības kultūras uzlabošanas. Es ceru, ka nevienam nav šaubu, ka Škoda no manis ir ļoti labi sapratusi, ka Latvija nemaksās ne centa par vilcienu defektu novēršanu. Viņi ļoti labi saprot, ka jau tagad viņus sagaida bargi sodi un ka laika ir maz. Audita laikā mēs atradīsim atbildīgos šajā vairāk nekā 10 gadus ilgajā sāgā, bet pats galvenais mēs nodrošināsim un jau šobrīd nodrošinam vilcienu kustības nepārtrauktību un arī to, lai vilcieni pirms eksploatācijas uzsākšanas, pirms pasažieru pārvadāšanas tiktu pilnvērtīgi notestēt. Un to jūs redzat jau šodien ikdienā, ka Škodas vilcieni tiek laisti pasažieru kustībā tikai tad, kad viņi ir pa naktīm un citos laikos pilnvērtīgi notestēti. Latvijas pasta jaunajā stratēģijā mēs atradīsim šo līdzsvaru starp modernizāciju, ko es neapšaubām atbalstu, finanšu rentabilitāti no vienas puses un sociālo atbildību pret pasta pakalpojumu nepārtrauktību un cilvēcisku attieksmi pret klientiem un darbiniekiem. Pagājušajā gadā ir slēgts 65 pasta nodaļas. Un tieši šis ir tas līdzsvars, kas uzrāda labu pārvaldību. Tā ir labas pārvaldības esence. Pasts nav tikai peļņas maksimizētājs. Pastam ir jābūt sociāli atbildīgam uzņēmumam, kuram ir pienākums pret klientu, pienākums pret saviem darbiniekiem, pienākums pret nozares partneriem. Un šī pakalpojuma pieejamības mērauka nav cilvēks. Ļoti traucē tas trūksnis no labā flanga.
Lūdzu nedaudz klusi.
Pakalpojumu pieejamības mēraukla nav cilvēks, kas brīvi orientējās jaunās tehnoloģijās un spēja ļoti ātri pielāgoties mainīgiem apstākļiem. Pakalpojumu pieejamības mēraukla ir seniors reģionos, kam pasta nodaļa līdz šim ir bijusi vieta, kur droši un pārzināmi saņemt kritiskus pakalpojumus. Mēs nebaidīsimies arī no drosmīgām izvēlēm investīciju politikā. Via Baltica un tajā ietilpstošie Rīgas, Iecavas, Bauskas, apveceļa posmi ir kritiski svarīgi ne tikai Latvijai, bet visas Baltijas savienojumībai. Šie ir svarīgi projekti, un es atradīšu veidus, kā mēs to varam īstenot. Neskatoties uz to, ka Latvijas satiksmes nozara nav apgūs 260 miljārdus eiro pagājušajā finanšu septiņgadē. Mēs attīstīsim arī dzelzceļa stacijas un to apkaimes, tā lai transporta infrastruktūra un pakalpojumi būtu piekļūstami visām sabiedrības grupām. Tā skaitā cilvēkiem ar kustību un citiem funkcionāliem traucējumiem. Un mēs vienlaikus iestāsimies arī par ilgtspējīgu transportu un, jā, Nacionāla apvienība, klimata mērķiem. Šis ir mans darbs un šī ir mana misija. Es turpināšu strādāt neskatoties uz šiem ugunsgrēkiem, kas ir saņemti mantojumā. Savulaik, kad es vadīju progresīvo frakciju, strādājot opozīcijā, mēs bijām konstruktīva, bet prasīga, bet vienlaikus valstiski atbildīga opozīcija. Tāpēc es ļoti ceru, ka šajos apstākļos, kad mēs esam beidzot sākuši darbu pie ilgstošo satiksmes nozares problēmu risināšanas, mēs visi varam strādāt atbildīgi, pārbaudīt savus faktus, strādāt konstruktīvi un profesionāli un neveidot politisku kapitālu uz nozares problēmu un nozares attīstības rēķinu. Paldies, lūdzu neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, ar vārdiem Rīgā, ar darbiem Aizkrāsnē. Šādi es varētu raksturot situāciju ar galvu reibinošiem solījumiem, ar dinamismu, ar to, ko nāca jaunā valdība un faktisko izpildījumu, taiskaitā satiksmes nozarē. Un diemžēl šo situāciju īpaši smagi izjūt Latvijas reģioni. Un tādēļ šodien es runāšu vairāk tieši par šo dimensiju. Valdībai nav sapratnes par situāciju reģionos, arī partijai progresīvie faktiski nav reģionālās pārstāvniecības. Arī vadošā partija vienotība būtībā Rīgas bruģa partija, nevis reģionu partija, jo viņai nav pārstāvniecības reģionos. Un tādēļ politika, ko veic šī valsts, ir faktiski tāda, katrs iet savu ceļu, un mēs nedaram kopēju lietu. Un tādēļ arī nedienas satiksmē ir tādas, kādas mēs viņus šobrīd redzam. Jo vairāk kārt no Saeimas tribīnes esmu norādījis vienu, lai visa Latvija attīstītos, nepieciešams skaidra vīzija, ko darīt, nepieciešama reģionālā politika, lai katra nozare strādātu vienotu plānu ietveros. Un satiksmei ir nozīmīga mugurkaula funkcija reģiona attīstībā, visas valsts attīstībā. Sabiedriskai būtiskie pakalpojumi, kuri nedrīkst pazust reģionos. Izglītība, drošība, veselība, darba vietas, bet arī pasts, satiksme un sakari, kas ir satiksmes nozares atbildības jomas. Latvijas pasts. Pasts ir katras valsts sākums. Tā ir saziņa, lai mēs veidotu vienu lietu, lai mēs sadarbotos, lai mēs būtu kopā, lai neviens nebūtu atstāts. Un nodaļu slēgšana nav stāsts par to, kā pakamātas izvietot. Tas ir par piederību šai valstī un par to, vai katrā vietā, katrā jaunizveidotā novadā ir pieejami šie būtiskie pakalpojumi. Jā, un šeit ir dažādi veidi, kā to var darīt. ja varam sveidot 500 vienotos klientu centrus, tiešām varētu pārveidot un viņi varētu pildīt šo pastu funkciju. Bet, mīļā valdība, tad arī strādājam kā komanda un daram vienu lietu. Nevis katrs aram savu vagu, viens taisa cietums, otrs slēdz skolas, lai būtu kādam tai cietumā sēdēt. Nu, daram vienu lietu. Vienotais pasažieru pārvadājuma tīkls. Pasažieru vilciens autobusu pārvadājuma, nu, trakāk vairs nav kur. Cilvēki reģionos, vai es nezinu, atnāks autobus, atnāks vilciens, tiks uz darbu, tiks uz skolu vai netiks. Mums ir jāveido būtiskās funkcijas, viņas nedrīkst apstāties, lai cik grūti ir laiki. Arī Ukrainā darbojās sabiedriskais transports, pat kara apstākļos. Autotransporta direkcija valsts, SIA valsts, SIA Latvijas valsts ceļi. Kā tā var būt, ka nozīmīgs lēmums par investīcijām ceļos, par sabiedriskā transporta risinājumiem pieņem nevis politikas veidotājs ministrija, bet SIA. Kā tā var būt, ka pašvaldības vispār nav iesaistīts plānojot sabiedrisko transportu, pieņemot lēmumus, kuri būtiski investē ceļos, lai bērni tiek uz skolām, īpaši, ja cita nozara slēdz kādas skolas, kur ir vienotā politika, mīļā vienotība, mīļie progresīvie? Mūsu valsts šitā apstāsies, jo katra ministrija, katra sabiedrība, katra iestāde iet savu vagu. Nav kopēja darba. Un reģioni to jūt. Sakaru infrastruktūra. Kā tā var būt, ka reģionos pierobežot cilvēki vairs neredz Latvijas televīziju? Pa kādu 5G mēs runājam? Latvijas robeža. Kas ir robeža? Tas ir žoks, ja tā ir, tas ir mehānisms, kurā mēs redzam, kurš pārvietojās, kur katra sēta zina un sargā savu valsti, jo mēs esam komanda, mēs daram vienu lietu. Un arī šeit satiksmē ir ļoti nozīmīgi veidot šo pēdējo jūdzi un sadarboties ar pašvaldībām, lai valstī ir sakari. Ja nav vīzijas, ja nav reģionālās politikas, nav komandas darba starp valsti un pašvaldībām. Un tas ir galvenais secinājums, ko es esmu redzējis šajā gadā, ko es strādāju Saimā un valdībā iepriekš. Un tā nebūs dinamika, tā būs lejupējošā spirāle, ja mēs nepārlauzīsim šo tradīciju. Katrs ministrs, katra kapitāla sabiedrība pa sevi. Un es nerunāju no šīs tribīnas, lai gāstu kādu ministru, bet lai pieprasītu valdībai. Izbrauciet ārā no vecerīgas bruģa. Atveriet acis. Reģionu gaida skaidru vīziju un risinājums. Satiksme, pasts ir valstī būtiskie pakalpojumi, un tie nedrīkst apstāties. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, ministra kungs. Ja par faktiem runāt, un ja Briškem kungs min faktus un kā ar faktiem vajag runāt, tad viņš ir amatā 5 mēnešus, nevis 4 mēnešus. Laiks vienkārši ātri skrien. Kolēģi, pasta, līkstas vai Latvijas dzelzceļa jaunie vilcieni, tie īstumā ir bērnas milškasta salīdzinot ar Rail Baltica potenciālo infrastruktūras projekta nozīme un problēma mūsu valstī, mūsu ekonomikai, mūsu budžetam. Un es šeit nopietni runāju. Un tieši šī iemesla pēc es gribēju kāpt šeit tribīnē, jo piekrītu grūti Briškem kungam būtu pārmest iespējams par citiem jautājumiem. Īsts ir tas laiks pagaidām ministra postenī, bet Rail Baltica gan ir projekts, kurā Briškem kungs ir Latvijā bijis klāt vairāk kā jebkurš cits un zina vairāk kā jebkurš cits no mums par šī projekta problēmām un likstām. Un Rail Baltica ir gadsimta infrastruktūras projekts Latvijā, un cilvēki neapzinās šī projekta nozīme, gan arī šī projekta bīstamība, jo pie esošā šī brīža pārvaldības modeļa un finansējuma modeļa dotajā mirklī, projekts var tapt par lielāku apdraudējumu mūsu valstī nekā pat iespējams citi ārējie faktori. Jo šis projekts dotajā izskatā nav panesams Latvijas ekonomikai mūsu katram iedzīvotājiem, jo tas skars katru iedzīvotāju. Un šī gadījumā es gribētu teikt, ka Briškena kungam pirmais jautājums, kas bija jāliek dienas kārtībā koalīcijām valdībā, bija Rail Baltica projekta pacelšana prioritātei pavisam citā līmenī. Rail Baltica projekts nedrīkst eksistēt satiksmes ministrijas līmenī. Šis projekts skar pilnībā jebkuru ministriju un jāiesaist ir pilnībā jebkuru ministriju. Taiskaitā reģioni, taiskaitā militārā aizsardzība, taiskaitā ekonomika, taiskaitā arī visa satiksmes infrastruktūra. Un taiskaitā arī mūsu kaimiņi jākoordinē šis jautājums starp Baltijas valstīm un Poliju. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka piedāvātā Briškena kunga ideja ieviest valsts sekretāru satiksmes ministrijā būt par atbildīgu Rail Baltica projektu uzraudzībā un realizācijā ir saknē mirusi ideja. Šāds projekts vienkārši nevar būt pārvaldīts no ministrijas puses. Šim projektam jābūt ir premjera līmeņa uzraudzībā. Nav variantu citu. Un es nesaprotu, ka mēs varam prioritātes likt Stambulē partnerattiecībām, kad šāds projekts, šāds viens projekts var reāli apdraudēt mūsu ekonomiku. Kāpēc? Un es jums pateikšu, un es iedziļinājos skaitļos. Oriģinālais 2017. Gada atzinums, biznesa plāna projekta atzinums, skaidri parāda, ka 37% no kravām, kas ir paredzēti pie 1,96 miljardiem investīciju, oriģināli sākotnējo, 37% no kravām bija paredzēts nākt no Krievijas un Austrumu valstīm. Mēs skaidri šobrīd redzam, ka šis apjoms ir izslēgts šobrīd no šīs dienas kārtības un ēdienkārtas. Ja? Nākošais 26% no pasažieriem Rail Baltica bija paredzēta no Pēterburgas, Maskavas, Baltkrievijas. Skaidri varam pateikt, šis apjoms nevar vairs eksistēt šajā ordinālā biznesa plānā. Un šis ordinālais biznesa plāna aprēķins Rail Baltica bija ar ļoti trauslu atpelnīšanās procentu. Ko arī konsultanti pateica, ka 1% nobīde projekta izmaksās apdraud rentabilitāti. Vai arī 20% nobīde tieši apjomos, kravu vai pasažieru apjomos, automātiski nozīmē rentabilitātes neiespējamību. Un pie 1,96 miljardiem tika ierakstīts iekšā, ka katrs 25 gadus ir jāatjauno infrastruktūru. Un atjaunošanas izmaksas pie 1,96 miljardiem ir 700 tūkstoši eiro kilometrā, kurus nesedz Eiropas Savienības finansējums. Tagad ir pēdējās aplēses, kādas ir publiski dzirdams, ir 8,5 miljardi, kolēģi, 8,5 miljardi, 1,96 miljardi vietā. Lūdzu, pasakiet, kādas būs Latvijas līdzfinansējums, un šobrīd tas ir lēšams ap 2,37 miljardiem eiro Latvijas līdzfinansējums un Latvijas budžeta. Tas ir pie apstākļiem, ka šis projekts sasniedz maksimālo Eiropas Savienības finansējuma avotu un minimālo Latvijas līdzdalību. Tie ir šis 2,37 miljārdi, tie ir veselības un izglītības budžets vienlaikus, kopīgs. Ja? Tas ir, kas mums jāatrod papildus naudu no budžeta, lai realizētu šo projektu šī brīža izskatā. Un te es nonāku pie tās nākošās problēmas, kad pirmā prioritāte ir jābūt atrast finansējumu modelu, jo esošais finansējuma modelis paredz, ka projekts ir civilās un komercdarbības projekts, nevis militārās nozīmes projekts. Viņš ir pilnībā jāpārkvalificē uz citu finansējumu avotu, kā piemēram Eiropas militārās mobilitātes fonda. Ar to mums ir kopā ar trīs valstīm jāiet ar Baltijas valstīm un Poliju runāt par citu finansējumu avotu. Jo esošais finansējuma avots paredz, ka viņš ir pieejams tikai ja viņam piesakās mērķiecīgi un izpilda līdz 27. Gadam, jo Eiropas Savienības budžets ir jāpieņem jauns budžets. Pēc 27. Gada nav nekāds garantijas par šī projekta finansējumu no esošā CEF modeļa. Kolēģi ir pavisam savādāks finansējums un riski, kas ir iebūvēti, un es šeit runāju, ko konsultants saka, četri galvenie riski, kas šo projektu apdraud. Un viņi visi četri ir iestājušies simtprocentīgi. Investīcija negaidīts palielinājums ar uzviju un neizbēgam ir iestājies, iekavēt būvniecību un vilcienu līnijas darbības uzsākšanas kavējums 100% iestājies, jo 32 mēneši jau ir pāri, 32 mēneši pāri. Nepietiekams vai aizkavēts valsts līdzfinansējums. Valsts jau šodien kavē maksājumus izpildītājiem. Un pārmaiņas tirgus situācijā 100% ir iestājušos daļa Krievijas agresijas, kas ir noticis šobrīd. Un, kolēģi, šis projekts ir numur viens prioritāte, kas būtu jābūt premjerei, prezidentam. Un jūs gribat zināt, kā Lietuva to risina šo jautājumu? Un jo Lietuva to risina diezgan veiksmīgi. Es biju Baltijas asamblējā un es dzirdēju, kā Lietuvas kolēģi lielajās ar saviem potenciālu gan ekonomisko, gan militāro un projektu realizāciju. Tur tas notiek tikai tāpēc, ka Latvijā mums nav nedz saimnieka, nedz koordinātora šim projektam. Vēl joprojām nav. Lietuvā tas notiek sekojoši. Prezidenti ir izveidojusi strateģisko komiteju, kura tiekās regulāri un kur ir apakšā gan politikas veidotāji tiek aicināti, gan arī izpildītājs. Un tiek identificēta problēma un ir tiek nodots konkrēti problēmas risināšana koordinētām iestādēm. Kolēģi pie mums vēl joprojām nav likumisks ietvars, kādā veidā var atnākt izpildītājs pie ministra vai pie premjera. Nav tāda likumiskā ietvara. Šobrīd visu informāciju aiznes tikai ministra birojas. Viss. Tātad ne, izpildītājs pat nevar zināt un nodot informāciju konkrēti lēmumu pieņēmēju. Un mēs to neesam atrisinājuši. Šobrīd loģistikas centra Latvijā tiek būvēta pilnībā bez koordinācijas pa visurien. Patiesībā viņiem bija jābūt koordinētiem ar to, kā realizējas Rail Baltica projekts, jo viņš būs noteicošais loģistikas biznesā. Šobrīd tas nav nekur koordinēts, nekur arī šī stratēģija uzlikta. Kā valstī mums nav nekāda stratēģiskā plāna, kā izmantot Rail Baltica infrastruktūru. Šāda dokumenta vēl joprojām nav. Kā mēs iesaistam lidostas, kā mēs iesaistam ostas, kā mēs iesaistam pašvaldības. Šāda informācija nav vēl joprojām atrodama. Un gribētu vēl teikt ļoti svarīgu lietu, lai šo projektu realizētu, viņš ir gadsimta projekts, ir jāmobilizē pilnībā visi resursi Latvijā pieejamie resursi. Šobrīd, man ir jautājums Briškaņa kungam, šobrīd ir pieejams apstiprinātais finansējums 4 miljardu apmērā, kurš ir jāierok zemē līdz 27. Gadam. Teoretiski šo finansējumu var iegūt. Latvijas maksimālā būvniecības kapacitāte, maksimālā, tas kā visus citus projektus mēs noliekam malā un īstenojam tikai Rail Baltica projektu. Jūs ziniet, cik tā ir? Mēs varam apgūt 300 miljonus gadā. Tas ir viss. Vairāk mūsu kapacitātes nav. Mēs neesam mobilizējuši būvniekus, darba spēku, tehniku, izēju materiālus. Kā mēs trīs gados taisamies realizēt šo te naudas līdzekļus? Kā? Pie atlikušā laika nogriežuma. Un te es gribētu finalizēt savu teikto ar to, ka Briškaņa kungs ir bijis pie projekta realizācijas no pirmās dienas. Kā satiks ministra padomnieks transporta jautājumos, kā Rail Baltica Rail padoms loceklis, kā Rail Baltica Rail attīstības direktors. Un ir saņēmis 100 000 arī atalgojumu visā šajā laika periodā, un kurš pārzina šo projektu un šīs projekta problēmas labāk, kā jebkurš cits no mums. Lūdzu, pasakiet, kurš atbild par Rail Baltica projektu, kurš to pārvalda Latvijā, kas ir saimnieks, kas ir tas viens koordinators? Šis jautājums vēl projām nav atrasināts. Kāds ir Rail Baltica strateģiskais plāns un strateģiskais redzējums? Arī tāda dokumenta mums šobrīd nav. Kā Latvija varēs nofinansēt un realizēt dotajā laika nogrieznī, lai tas neapdraud valsts budžetu un ekonomiku un katru no mūsu iedzīvotājiem? Jūs gribat zināt, cik oriģinālajā plānā bija biļetes cena Rīga-Berlīna Rail Baltica? 128 eiro. Tas ir pie 1,96 miljārdiem investīciju. Cik būs biļete realizēt šo projektu, lai šis projekts būtu pa nulēm? Aizbraukt no Rīgas līdz Berlīnai. Es aprēķināju, nu, man aprēķina var būt kļūdēm, bet tie ir vismaz 560 eiro Rīga-Berlīna. Iedomājieties, ar ko brauks cilvēku? Domājiet, ar vilcienu? Ar lidmašīnu atvainojot? Un šobrīd mums ir jādomā kā šo projektu pareizi nofinansēt, un ir jāmobilizējas ar kaimiņiem, un kariņu lidojumi ir jāvalda tieši uz to, lai Briselē pareizi pieņemtu lēmumu par šī projekta finansēšanu. Jo Latvijas budžets šo projektu esošajā finansējuma modelī un statusā nevar pavilkt. To mūsu ekonomika vienkārši nespēja atļauties. Brišķiņa kungs nedrīkst ieņemt satiksmes ministra amatu, jo interešu konflikts šī sakarā ir lielāks nekā mūsu likumdošana pat spēja to paredzēt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, nu, ko jūs te Briškana kungam piesienāties? Es viņu gribu drusku aizstāvēt. Viņš tikai pirms 4 mēnešiem uzzināja, ka vispār ir tāds Rail Baltic. Viņš bija aizņemts pavisam citām problēmām. Jūs saprotiet, ja 10 reisu neiziet katru dienu, kuriem jāved bērnu uz skolu vai vēl kaut kur, un tie bērni stāv ar nosalušiem degunjiem tur ārā un gaida autobusus, kuri nenāk, jā. Tas problēmas ir ļoti daudz, nu nevar uzkraut vienam cilvēkam, kurš galīgi, nu nekādā sakarā nav bijis pie šī projekta. Es te atradu vienu interesantu karjeru, vienu cilvēku brīnumainu pārsteidzošu karjeru, kurš jau 2011. Gadā ir kļuvis par padomnieku un strādājis līdz 2015. Gadam, kā padomnieks diviem satiksmes ministriem. Šis biedrs, jeb kungs, kā pareizi jāsaka, biedrs, jā, Markstiem laikam biedrs, 2014. Gadā ir sācis strādāt cita organizācija, saucās RB Rail. Tam tā nav nekāda sakara ar Rail Baltic vai nepavisam cits nosaukums. Kā padomas loceklis, vēlāk strateģiskās attīstības vadītājs, no 2014. 2027. 10 gados, kur tad viņš starp tām projektu mapēm varēja uzzināt, ka ir vēl kaut kāds projekts, kas kaut kur tur brauks, jā? No Tallinas kaut kur uz Berlīni vai kur tur. 2021. Gadā šis kungs ir kļūst par akciju sabiedrības pasažieru vilcienu padomē. Nu, kāds sakās pasažieru vilcieniem tur ar kaut kādiem Rail Balticiem, vai ne? Kas šis kungs ir, Briškana kungs, neziniet gadījumā? Ar šo brīnumaino karjeru. Kad sākās šī brīnišķīgā karjera? 2011. Gadā. Bet kas bija 2011. Gads Latvijas vēsturē? Tas bija pagrieziena punkts, kad, pēc kura sākās praktiski viss, gan satiksmes sabrukums, gan finansu un banku sabrukums, gan skolu slēgšana. 2011. Gads ir iegājis vēsturi ar to, ka vēlēšanās uzvarēja vienotību un Zatle reforma partija, kas pirmajā dienā pārvērtās pa zombijiem jau sabruka, izveidoja Tolšteina sešinieku, kurš iefiltrējās jaunās vienotības biedru iekšpusē. Lai varētu saķielēt valdību, man liekas, ka zilajiem zemniekiem, tas ir zaļiem zemniekiem iedevā satiksmes ministru, ja nemaldos Auguļkungs paņēma. Pirmais lēmums bija ģeniāls, atcelt Stadleru noslēgto līgumu. Savratiet, kaut kāds štrumta firma Šveices, kas tur kaut kur kalnos brauc līdz mīnus 40 ar elektriskiem vilcieniem, 20-30 gadus, kas jau ir Igaunie, bija uzprojektējis jau šo vilcienu, bija noslēgts līgums, jau vilciens bija certificēts. Patriecam, padzenam un iedosim vienai firmai, kura neko tādu nav taisījusi, ja nejauksim Volkswagen Škodu ar vienu blēžu Škodu vagonka, jā, kuri sāk no nulles projektēt viņiem pilnīgi nesaprotamos klimatiskos apstākļos un nekad nesercētas vilcienus, kas tur vilkās cik gadus. Briškana kungs, cik gadus vēl ies, jūs jau no 2011. Tagad laikam labi zinat šo vēsturi. Kad tu beigās sāks ripoties, es saprotu, ka viņi vispār vairs neies, ja, tie elektriski vilcieni. Bet, nu labi, Briškana kungam ar to nav nekāds sakars, un tāpēc neaiztiksim viņu. Kam tad ir tagad vajadzīgs Rail Baltic? Cilvēki saka, ka gotiņa ir nosprāgusi. Jo mums jau 1973. Gadā Rīgas vagonu rūpnīcā bija elektriskie vilcieni R200, uz kā bāzes varētu taisīt arī dīzeļu vilcienus, viņi gāja 200 km stundā. 1973. Gadā. Un šie vilcieni brauca Maskavas-Leņingradas līnijā, nu tad bija padomu laika, līdz 1994. Gadam PSRS sabruka, viņi joprojām brauca 200 km stundā. Kāpēc viņi nevarētu šodien braukt līdz Berlīnai? Es saprotu, ka Briškana kungam nav laika, viņš ir aizņemts daudzējās padomēs. Viņš tur bija aizņemts ar Suhoju iepirkšanu, lidmašīnu un ar visādām citādām lietām un nepatikšanām. Un viņš, protams, neko nav dzirdējis, ka Latvijai karā izpostītai Latvijai, kas 1920. gadā parakstīja miera līgumu ar Krieviju, vajadzēja tikai vienu gadu, lai savestu kārtībā dzelzceļus un palaistu 1921. Gadā vilcienu Rīga-Brisele, Rīga-Ostende bez pārsēšanās ar guļam vagoniem, jo Rīgas vagona rūpnīca ražoja starptautiskai guļam vagonu savienībai Luksa guļam vagons, kuros biekšā restorāni, vannas, istabas, ja nu Briškam kungs savā Rail Baltica mājaslapā to visu var izlasīt. Tātad, ja gada laikā varēja palaist līdz Ostendē, līdz Lamanšam un tālāk braukt uz Londonu, tad cik gadus vajag tagad, lai palaistu šo te jau vairs nevienam nevajadzīgo vilcienu. Par šo laiku viņš ir zaudējis strateģisko nozīmi, iestājoties Zviedrijai NATO, jā. Tātad militāra loģistika iestāv Kurzemes ostam, kurām ir jānovirza nauda, lai viņš izbūvētu. Ja šeit, ko, kāda strateģiskā nozīme var būt vilcienam, kurš nekad neies, un pat ja viņš ies, tad uzspridzinot vienu tiltu kaut kur pār salots, ja tur, man liekas, viņš ir sabrucis, tur nav jāspridzina. Un tur pat viņš arī apstājas. Bet nesakiet viss, ja gotiņa nosprākst, vai tad labuma nav? Ar ragi, ar nagi, āda, kaulu milti. Nu, tad skatīsimies tālāk. Laikraks diena bija publicējis arī Poirot var izlasīt, ka neko par Rail Baltica nezinošais Briškam kungs 2022. Gada tur gadā ir saņēmis ienākumus no šī viņam nezināmā vilciena projektēšanas 82.895 eiro. Nu, kurš negribēja saņemt 82.000 no uzņēmuma, kas saucās, nu, gluži viņš nesaucās Rail Baltica, viņš gluži nesaucās Rail Baltica, viņš saucās tajā laikā RB Rail, kā padomas loceklis, kā stratēģijas departamenta vadītājs, jā. Tātad neko nezinot, kā viņš teica, 4 mēneši apakaļ sāc strādāt, viņš par šo projektu jau ir saņēmis 82.895 eiro. No pārējām valsts iestādēm vēl drusti, nu kopā 126.000 eiro, nu štrunta nauda, vai ne, jūs taču par tādu naudu pat nestrādāt, uz saimnienātiem jums maksāt 126.000 gadā. Šajā te strateģiskās attīstības departamenta vadītāja amatā izdevās veiksmīgi noklenderēt 40 miljonus eiro, kas bija domāti projektiem, bet neviens netika uztaisīts. Audits, tieši man liekas, ka Wittenberg kungs pasūtītu auditu, jā. Viņš ir noslepenos, es domāju, ka Briškam kungs uzkāps un izstāstīs, ka tajā auditā ir rakstīts. Un tā mēs esam nonākuši līdz šodienai. Man ir pazīstami daži projekti, kas pie šī projekta strādā. Katastrofa pilnīga, nav centralizētas vadības, dažādu valstu, darba grupas kaut kādas ir, tur spāņi, kaut kādi francūži, algas ir noslepenotas, latvieši nezin, cik saņem viņi kolēģi, ģeoloģiskā izpēta ir nepilnīga. Nu, es sakot, neuzskaitīsim visu. Es neesmu pesimists, bet es domāju, ka viņš arī vairs nevienam nav vajadzīgs šis dzelzceļš. Es domāju, ka pa nevis pa 8 miljardiem, bet ka pa 100 miljoniem vai 200 varētu atjaunot šo pašu R200, starpība ātrumā ir tikai kaut kādi 40 km, un ja viņš 1973. No tā laika līdz 94. Gadam varēja braukt bez traucējuma, es domāju, ka viņš arī gada laikā var būt iespējams, ka šo vilcienu mēs atjaunojam, palaižam, saremontējot esošās liedas un beidzam mažoties. Nu, te tika pieminēts arī tādas lietas, kā pasta kantora slēgšana. Mēs jau pieprasījām, ko mēs izskatījām. Nu, jūs ziniet, ir birokratizētāja Eiropas Savienībā, ir ne tikai likumi, ir dažādi ministru kabineti noteikumi, tad tur parādās citi noteikumi un paragrāfi, bet tur vienu paragrāfu mēs interesanti atradām, ka Latvijā katrā pagastā ir jābūt pasta nodaļai, ko mums tagad cenšās iestāstīt, ka būs vieta, ka katrā pagastā varēs saņemt pasta pakalpojums. Tas ir kaut kas cits. Bet gribu nobeigt savu necilu uzstāšanos ar to, ka šī sistemātiskā valsts pamatu nojaukšana sākās 2011. Gadā un ne jau Briškam kungs tur viens ir vainīgs. Kamēr būs šī koalīcija no jaunās vienotības un no tiem zombiem, kas ir iepirinājušies jaunās vienotības biedros no Zatler partijas un ar viņu satelītiem zemniekiem un ar šiem te hunveibiniem nepilngadīgajiem tikmēr nekas nenotiks. Ja? Mums ir dusi nopietnāk šai lietai jāpieiet un jārisina nopietnāk jautājumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Glorijai Grefcovai. Grefcovas kundze, vai jums pietiks ar 13 minūtēm?
Saimas prezidijas kolēģi, Briškina piedzīvojumi satiksmes ministra amata atgādina anekdoti, kuras galvenā atziņa bija galvenais izmeklēšanas laikā neuzdzīt pēdas pašam uz sevi. Tā jau ir kļuvusi par sava veida vietējā mēroga klasiku, kur var mierīgi sākt dēvēt par atsevišķu zinātni – briškinoloģiju. Daži no briškinoloģijas piemēriem praksē. Kā mēs redzam, Rail Baltica ir daudz problēmu. Galvenokārt šīs problēmas saistītas ar projekta stratēģiju un attīstību. Bijušais Rail Baltica stratēģijas un attīstības vadītājs, tagadējais satiksmes ministrs Kaspars Briškens, rausta plecus un saka, ka neko par šī projekta stratēģiju un attīstību nesot zinājis. Tas nesot bijis viņa pārziņā. Tādēļ ir nepieciešams veikt izmeklēšanu, pārrēķinus un izveidot rīcības algoritmu. Starp citu vārds algoritms ir ļoti bieži sastopams briškinoloģijā. Un parasti tas nozīmē vai nu to, ka kāda valde vai padome atkāpsies, vai arī to, ka ministram nav risinājuma, un tāpēc jums būs algoritmi. Kavējat darbu, jo jaunie pirktā metālūžņa mašīnis ir piesalis pie krēsla, re jums būs algoritms uz pieturas staba. Palasiet, kamēr gaidīsiet. Ar Škoda vagonka vilcieniem gan Briškina vaina ir tikai tajā, ka pasteidzās pārgriezt sarkano lentīti. Ļoti jaunu gribējās pabildēties uz blakus Dombrovskim un palielīties. Pirms tam, protams, ietvītojot par sapni, kurā vilcieni neaizbrauca. Nu tā, visādam gadījumam pataisīs to par joku, jo bija aizdomas, ka ir risks, bet personīgās ambīcijas darīja savu. Bet, protams, var pārmest nespēju veiksmīgi iziet no krīzes situācijas. Taču tā ir pašsaprotama lieta briškinoloģijā. Situācija Latvijas pasas. Ja sabiedrībā nebūtu pārāk liela ažiotāža par pasta nodaļu slēgšanu, satiksmes ministrie, kas ir pasta, kapitāla daļu vienīgais turētais, izliktos nezinis, un tā pensionāri paliktu bez sava praktiski vienīgā pakalpojuma sniedzēja savu dzīvesvietu tūmā. Tas pamatā jau apgrūtinātu pensiju saņemšanu. Taču tagad, kad sabiedrības noskaņa ir izmērīta, var sākt domāt par pie algoritma. Taču kā jau briškinoloģijā pieklājās, lai pasta nodaļas slēgtu ciet pamazām, nu tā, neuzkrītoši. Taču vispirms vēl jāpatēlo no sevis mesija. Tāpat kā to dara dažalāba saimas frakcija, kura komisijās nebils ne vārda, taču vēlētājiem stāsta, kādi viņa maleči kā cīnās. Es neesmu dzirdējis nevienu satiksmes ministra izteicienu, kur viņš apgalvotu, ka pasta nodaļas netiks slēgtas. Viņas tiks slēgtas samērīgi un pakāpeniski. Piemēram, nezinu, vai pats Kaspars Briškens vai kāds no viņa padomniekiem izdomāja, klaunu, kā būtu, ja mēs novirzītu uzmanību uz kaut ko citu, un, piemēram, sāksim izmeklēšanu par Latvijas pasas rīkoto balli 180 tūkstošu eiro vērtībā, kurā pats, cik saprotu, Kaspars Briškens ir piedalījies vai arī ticis uzaicināts. Tāpēc agri vai vēli sanāks uzdzīt pēdas pašiem uz sevi. Runājot par kritiskajiem satiksmes objektiem, visi kritiskie satiksmes objekti ir visas Rīgas ielas. Visas pilnīgi Rīgas ielas ir kritiskie satiksmes objekti, kuri ar katru dienu paliek briesmīgāki. Varu pateikt uzreiz, ka šis plāns neizdosies, jo mēs darīsim visu, lai par briškinoloģiju cilvēki atcerētos uz visiem laikiem. Tāpēc es atbalstu satiksmes ministra Kaspara Briškina demisiju.
Paldies! Būtāna kungs, vai jums pietiks, nepietiks, tad lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi un vārds Gatim Liepiņam paziņojumam par sadarbības grupas ar Grūzijas parlamenta dibināšanu.
Godātie kolēģi, šajā pārtraukumā dzeltenajā zālē
Grieķijas.
Jā, tiks dibināta sadarbības grupa ar Grieķijas parlamentu. Tā kā visi, kuri vēlās sadarboties ar šo vecāko demokrātiju pasaulē, laipni aicināti pievienoties dibināšanas sapulcē.
Labi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, labdien, Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Esam uzmanīgi klausoties, jo 14 nav reģistrējušies. Anita Brukauska, Gundars Daudze, Mārcis Jencītis, Rihards Kols, Līga Kozlovska, jā, atzīmēju, Māris Kučinskis, Lauris Lisbovskis, Ingmārs Līdaka, Antoņina Ņanaševa, Jānis Reirs, Edvards Smiltēns, redzēju, Ričards Šlesers, Rīdis Šmits un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies un pārtraukums līdz pulkstens 11.